Βλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και θεώνας των αιώνων. Αμήν.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγυνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση.
Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ο ψάμεθα φως το απρόσιτο, και κατέχνω τα διαβήματα ημώ, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες των αχράντους σου μητρός και πάντα σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, πριν πούμε αυτό που θα ήθελα να πούμε για σήμερα, σκέφτηκα να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Τι είχαμε πει σε αυτές τις συνάξεις που αρχίσαμε από το μοναστήρι και συνεχίσαμε εδώ. Αν θυμάστε, το πρώτο μάθημα ήτανε από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, τον πέμπτο λόγο που έχει περί μετανοίας. Και είδαμε εκεί πως ο Άγιος ορίζει τη μετάνοια, ότι είναι μία ανανέωση του βαπτίσματος. Και είχαμε πει επίσης και από το γέροντα Πορφύριο, από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι», το κεφάλαιο περί μετανοίας και περί του μυστηρίου της μετανοίας, και το υποκεφάλαιο «Η μετάνοια η αληθινή θα φέρει τον αγιασμό». Είχαμε πει γι' αυτό και είχαμε πει επίσης και για την εξομολόγηση και τη χάρη της εξομολογήσεως, η οποία θεραπεύει τον άνθρωπο και τον ελευθερώνει από τα ψυχικά τραύματα. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι πάσχουν σήμερα ψυχικά, αλλά ουσιαστικά πάσχουν πνευματικά. Και η λύση είναι η εξομολόγηση. Γι' αυτό αν έχετε ανθρώπους που έχουν τέτοια προβλήματα ψυχολογικά, να τους συνιστάτε να εξομολογούνται τακτικά. Είναι το καλύτερο φάρμακο. Πάνω απ' όλα τα φάρμακα. Γιατί μέσα από την ειλικρινή εξομολόγηση έρχεται η χάρη του Θεού. Όταν γίνεται με αυτές τις προϋποθέσεις που είπαμε, με τη συντριβή και τη μετάνοια. Έτσι, αυτό ήταν το πρώτο μας μάθημα. Και μετά είχαμε πάρει από τον πατέρα, το δεύτερο μάθημά μας ήταν από τον πατέρα Παΐσιο, και αν θυμάστε, θυμάστε γιατί είχαμε μιλήσει. Για τα εκπροθέσεως σφάλματα. Έτσι, να αποφεύγουμε τα εκπροθέσεως σφάλματα, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Άλλο είναι να ασφάλεις από αδυναμία ή από άγνοια, και άλλο να ξέρεις ότι ασφάλεις και να λες θα ασφάλω και να πέφτω με τη θέλησή μου δηλαδή στην αμαρτία, ή να βρίσκω προφάσεις αφού το κάνει ας πούμε ο παπάς της ενορίας, θα το κάνω κι εγώ, αφού το κάνει ο Πατριάρχης, και ο Πατριάρχης να το κάνει, να μην το κάνετε, άμα αυτά που κάνει δεν είναι σύμφωνα με αυτά που λέει η Αγία Γραφή και οι Πατέρες. Μα λέει δεν το λέει η Αγία Γραφή. Μπορεί να μην το λέει η Αγία Γραφή ξεκάθαρα, γιατί δεν τα γράφει όλα η Αγία Γραφή, αλλά όμως μέσα από το όλο πνεύμα της Αγίας Γραφής έχουν βγει αυτά που έχουμε στην Εκκλησία και έχουν αποκρισταλωθεί στους κανόνες της Εκκλησίας μας. Μέσα στις 7 Οικουμενικές Συνόδους έχουμε όλη αυτή την αποκρισταλωμένη γνώση για το Θεό που έχει προκύψει μέσα από την Αγία Γραφή. Τίποτα δεν λένε οι Άγιοι Πατέρες που να μην βασίζεται στην Αγία Γραφή.
Δεν κάνει.
Δεν πειράζει. Το δεύτερο κεφάλαιο που είχαμε κάνει ήταν να κάνουμε το καλό από αγάπη για τον Χριστό. Στο δεύτερο μάθημα και αυτό, έτσι. Να κάνουμε το καλό από αγάπη για τον Χριστό. Και όχι για κανέναν άλλο λόγο. Ένας είναι ο λόγος. Να πάμε στη Βασιλεία του Θεού, όχι για να απολαύσουμε, όχι για να είμαστε εμείς έτσι καλά, αλλά για να μην στεναχωρείται ο Χριστός στην περίπτωση που θα πάμε στην κόλαση και λυπάται πάρα πολύ, ενώ έχει κάνει τόσα πολλά για μας. Για να μην στεναχωρήσουμε τον Χριστό δηλαδή. Θα πρέπει να αγωνιστούμε να πάμε στη Βασιλεία του Θεού, από φιλότιμο, μπροστά στη θυσία που έχει κάνει εκείνος για μας. Και είχαμε μιλήσει και για τους πειρασμούς, οι οποίοι στη ζωή μας μας βοηθούν πάρα πολύ. Και όταν έρχονται δεν πρέπει να τους αποδιώκουμε και να θέλουμε να φύγουν οι πειρασμοί, αλλά να ζητάμε από το Θεό υπομονή στους πειρασμούς και να τους περάσουμε χωρίς να αμαρτήσουμε. Αυτό πρέπει να ζητάμε. Βεβαίως πριν έρθουν εμείς ζητάμε να μην έρθουν, αλλά όταν έρθουν σημαίνει ότι είναι για το καλό μας και ο Θεός ξέρει γιατί μας τους έφερε, για να καταρτιστούμε περισσότερο, και θα πρέπει να τους δεχτούμε με χαρά. Έτσι, αυτό ήταν το δεύτερο μάθημα και μετά είχαμε πάει να πούμε κάποια λόγια για τα διάφορα στάδια. Έτσι, θυμάστε τα διάφορα στάδια της μετάνοιας, τα οποία είπαμε ότι είναι τέσσερα τα στάδια της μετάνοιας, το τρίτο μάθημα αυτό. Η επίγνωση των αμαρτιών μας, που ήταν το πρώτο στάδιο, να έρθουμε σε μία συνέστηση και γνώση των αμαρτιών μας. Δεύτερο στάδιο είναι η απόφαση να επιστρέψουμε στο Θεό, αποφασίζουμε. Το τρίτο στάδιο είναι να ομολογήσουμε, η ομολογία της αμαρτίας μας. Έτσι. Και μετά το τέταρτο στάδιο είναι η υπόσχεση να μην ξανακάνουμε πάλι αυτές τις αμαρτίες. Καμιά αμαρτία. Έτσι, αυτό σημαίνει η μετάνοια. Το τέταρτο μάθημα ήταν οι τρόποι της μετάνοιας, πώς θα εκδηλώσουμε τη μετάνοιά μας. Έτσι, και θυμάστε που μιλήσαμε για το πένθος. Ένας τρόπος είναι το πένθος και τα δάκρυα, απαραίτητα για να ολοκληρωθεί η μετάνοια. Ο δεύτερος τρόπος είπαμε ότι είναι η αυτοκαταδίκη, να καταδικάσουμε τον εαυτό μας, να τον κατακρίνουμε εμείς μόνοι μας. Και ο τρίτος τρόπος είναι η προσευχή. Και είχαμε μιλήσει και για τους καρπούς της μετάνοιας, οι οποίοι είναι η αποκατάσταση, η ανάσταση του ανθρώπου, η ανάσταση της ψυχής, που είναι νεκρή δηλαδή λόγω της αμαρτίας, ανασταίνεται λόγω εξαιτίας της μετάνοιας. Η Θεία Υιοθεσία, η οποία ξαναδίνεται, ο δεύτερος καρπός της μετάνοιας, ξαναγινόμαστε παιδιά του Θεού. Και ο τρίτος καρπός είναι η κοινωνία στην αγάπη του Θεού. Κοινωνούμε στον Θεό και ζούμε την αγάπη του Θεού και καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει, ότι δεν είμαστε μόνοι μας πεταμένοι στον κόσμο. Και τέλος το μάθημα το χτεσινό ήταν για την εξομολόγηση. Έτσι, πώς γίνεται μια σωστή εξομολόγηση και τι πρέπει να προσέχουμε για να γίνεται θεάρεστα. Σήμερα σκέφτηκα να πούμε κάτι έτσι πάλι από τον πατέρα Παΐσιο που έχει σχέση με την αλλαγή της ζωής μας. Γιατί πολλές φορές ακούμε πάρα πολλά πράγματα και ομιλίες πολλές, αλλά δεν αλλάζουμε. Και γιατί άραγε συμβαίνει αυτό, γιατί δεν αλλάζουμε? Μήπως δεν ακούμε? Δηλαδή ακούμε αλλά δεν ακούμε, όπως έλεγε ο Κύριος, έτσι. Ενώ έχετε αυτιά λέει δεν ακούτε, ενώ έχετε μάτια δεν βλέπετε. Ο έχονότα ακούει να ακούει το. Μα ποιος δεν έχει αυτιά? Όλοι έχουν αυτιά. Γιατί έλεγε ο Κύριος ο έχονότα? Εννοεί να έχεις πνευματικά αυτιά, Αλλά τι γίνεται και δεν ακούμε? Το έχετε σκεφτεί? Γιατί κλειδώνουμε την ψυχή μας και δεν ακούμε και δεν δεχόμαστε αυτά που μας λένε οι πνευματικοί μας? Εσείς καλή ώρα τώρα σου ήρθατε εδώ, κάνετε τόσο κόπο. Δεν είναι να πούμε και πήγε ως παράδεισος, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ ωραία. Γιατί είμαστε μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στη χάρη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πού θα βρείτε αλλού Άγιο τέτοιο άφθαρτο λείψανο? Πηγαίναμε ξέρω και στα βουνά επάνω, αλλά εκεί δεν έχει τόση χάρη που έχει εδώ πέρα ο Άγιος. Έτσι είναι ζωντανός. Σας έλεγα ότι όταν τον αλλάζανε, σας το είπα, ήταν εύκαμπτος. Και μάλιστα μου λέγανε ότι μετά που τον ντύσανε τα καινούργια άμφια και τον βάλανε μες στη Λάρνακα, δεν είχε μπει σωστά έτσι, έπρεπε λίγο πάλι να το μετακινήσουν. Και ο Άγιος μετακινήθηκε μόνος του και πήρε τη θέση του. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, είναι ζωντανοί οι Άγιοι. Και πώς δεν είναι ζωντανοί, όταν έχει τόσα χρόνια αυτό το λείψανο είναι έτσι, άφθαρτο. Και πόσο θα είναι ακόμα, όσο θέλει ο Θεός. Λοιπόν, γιατί δεν ακούμε? Μήπως γιατί δεν έχουμε ταπείνωση? Εκεί είναι όλο το πρόβλημα μου φαίνεται. Ότι δεν έχουμε ταπείνωση. Έχουμε ιδέα ότι τα ξέρουμε. Έχουμε παγιωμένα πράγματα μέσα μας, έτσι δηλαδή σταθεροποιημένα. Και νομίζουμε ότι τώρα δεν έχω να μάθει τίποτα καινούριο, τα ξέρω. Πώς πρέπει να ζω χριστιανικά. Αλλά αλίμονα έχουμε αυτό το πνεύμα. Είδατε ο Χριστός τι λέει? Όποιος λέει θέλει να με ακολουθήσει, πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του. Αν θες να γίνεις μαθητής του Χριστού, πρέπει να ξεχάσεις τα πάντα όσα ξέρεις. Και να ακολουθήσεις αυτά που λέει ο Χριστός, τα ξεκάθαρα. Θα μου πείτε, αυτά που λες εσύ είναι ξεκάθαρα του Χριστού? Εγώ δεν σας λέω, εξετάστε το. Εξετάστε το και να δείτε αν είναι ή όχι. Αν αμφιβάλλετε. Αλλά βλέπετε ότι πάντα δεν λέω δικά μου πράγματα, διαβάζω από τους Αγίους Πατέρες. Οι οποίοι Άγιοι Πατέρες δεν είναι να ξέρετε κάτι τυχαίο, αλλά είναι η φωνή του Θεού. Λέει, το λέει ο Άγιος Νικόδημος. Ξέρεις τι θα πει ο Άγιος Νικόδημος? Θεοφόρος. Έχει το Θεό μέσα του. Δεν είναι ένας οποιοδήποτε καθηγητής πανεπιστημίου, ας πούμε. Που αυτούς καλά κάνουν και τους αμφισβητούν. Πολύ καλά κάνουν. Και δεν πρέπει να τους πιστεύουν. Γιατί δεν είναι θεοφόροι? Γιατί για να γίνεις θεοφόρος, πριν διδάξεις, πρέπει να καθαριστείς. Αυτοί πήγαν στο πανεπιστήμιο όντες ακάθαρτοι. Και όλοι δυστυχώς έτσι πάμε. Πάμε να μάθουμε θεωρητικά τη θεολογία χωρίς να έχουμε κάνει πράξη στη ζωή μας τα λόγια του Χριστού. Ενώ οι πατρές λένε προηγείται της θεωρίας ή πράξης. Πρέπει να κάνεις πράξη πρώτα, δηλαδή να νηστέψεις, να γρυπνήσεις, να κάνεις υπακοή σε πνευματικό, να συντριφθεί το θέλημά σου και μετά να προχωρήσεις στη θεωρία. Εμείς πάμε ανάποδα. Γι' αυτό και λέμε άλλαλα και μπάλαλα. Οι Άγιοι όμως πήγανε φυσιολογικά και κανονικά. Πρώτα ασκηθήκανε, νηστέψανε, υπακούσανε, κόψανε το θέλημά τους τελείως και μετά τους δόθηκε η θεολογία και μας τα γράψαν όλα αυτά. Και έτσι και ο Άγιος Νικόδημος και ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς και όλοι αυτοί. Ξέρετε τι θα πει Άγιος? Άγιος σημαίνει φωνή του Θεού. Αλλά δείτε και τον Άγιο Νικόδημο τι γράφει. Αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες οι προηγούμενοι του. Δεν λέει κάτι δικό του καινούριο. Επομένως να προσέξουμε πολύ, γιατί αυτό το πνεύμα δυστυχώς μπαίνει. Και σε εμάς μπαίνει και στους θεολόγους μπαίνει και στους παπάδες και στους δεσποτάδες. Ότι και εμείς είμαστε πατέρες επιτέλους. Από πού και ως πού είσαστε πατέρες? Για να γίνεις πατέρας πρέπει να λιώσεις, να συντριφτείς. Να κάνεις αυτά που κάνουν και οι πατέρες, να ζεις όπως ζήσαν αυτοί. Έτσι, να πρέπει να αποβάλουμε αυτό το πνεύμα έτσι, που είναι ίση στο βάθος, είναι ιδέα ότι τα ξέρουμε και μετά κάνουμε αυτονόμηση και φαίνεται αυτό και φαίνεται και σε εμάς εδώ έτσι. Τους προσπερνάμε όλους και κάνουμε το δικό μας. Ας λέει ο αρχηγός, ας λέει ο πατέρ, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Έτσι, αυτό δεν είναι καλό, καθόλου καλό πνεύμα, καθόλου καλό πνεύμα. Και θέλω πολύ να το προσέξουμε. Έτσι. Και εγώ θα ρωτήσω και την κυρία Αρχηγό και τον Πέτρο αν κάνετε υπακοή, σας το λέω. Γιατί δεν πρέπει να είμαστε στην παρακοή. Δεν συμφωνείς, σε παρακαλώ μην ξανάρθεις αν δεν συμφωνείς με αυτό το πνεύμα. Αυτό το πνεύμα έχουμε. Εφόσον συμφώνησες να έρθεις εδώ, θα ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Θα ακολουθήσεις αυτά που λέει ο Αρχηγός. Λοιπόν, για να δούμε το Γέροντα Παΐσιο. Για να σταματήσει, λέει ο άνθρωπος, να κάνει μια αμαρτία, πώς θα γίνει η αλλαγή τώρα, έτσι. Πρέπει να προσπαθήσει να αποφύγει κάθε ερέθισμα που προκαλεί αυτή την αμαρτία. Εννοείται βέβαια προηγουμένως ότι έχει δεχτεί ότι αυτό που κάνει είναι αμαρτία, έτσι. Γιατί πολλοί δεν το δέχονται. Λέει τι κακό είναι, να το κάνω και αυτό, να το κάνω και τ' άλλο, αφού το κάνουν και κάποιοι εντός εισαγωγικών χριστιανοί. Και οι άνθρωποι της Εκκλησίας λέει αυτό κάνουν. Γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Μήπως ψάχνεις προφάσεις εν αμαρτίας. Μήπως συγκρίνεσαι με αυτούς που δεν πρέπει. Γιατί δεν πρέπει να συγκρινόμαστε με τους διπλανούς, αλλά με τον Χριστό και τους Αγίους. Με αυτούς πρέπει να συγκρινόμαστε. Να δούμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε, τα έκανε ο Χριστός. Τα κάνανε οι Άγιοι. Δεν τα κάνανε. Οπότε, και αν τα κάνουν λεγόμενοι άνθρωποι της Εκκλησίας, δεν είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, εφόσον δεν τα έκανε ο Χριστός. Επομένως, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Αφού λοιπόν παραδεχτούμε ότι αυτό που κάνουμε είναι αμαρτία, τώρα πρέπει να τη διώξουμε την αμαρτία. Πώς θα γίνει τώρα να φύγει η αμαρτία, να φύγει το πάθος? Θα πρέπει να αποφύγεις κάθε ερέθισμα που σε σπρώχνει στην αμαρτία. Κάθε ερέθισμα. Ο καθένας ξέρει την αμαρτία του ή τις αμαρτίες του, έτσι. Λοιπόν, θα σκεφτείς πριν κάνω αυτή την αμαρτία τι προηγείται. Βάζεις κάτω, κάνεις στρατηγική. Έχουμε να κάνουμε πόλεμο. Να νικήσουμε κάποιον, να κάνεις σχέδιο μάχης. Για να νικήσεις τον αντίπαλο πρέπει να κάνεις σχέδιο. Λοιπόν, πώς θα το κάνεις το σχέδιο, τι θα σκεφτείς, τι είναι αυτό που με ρίχνει στην ήττα, τι είναι αυτό που με νικάει, αυτό και αυτό και αυτό. Όλοι αυτοί οι παράγοντες τους κόβω. Φεύγουν από τη ζωή μου. Πέφτω στο θυμό. Γιατί πέφτω στο θυμό, διότι κατακρίνω. Γιατί κατακρίνω, διότι προσέχω τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Ακούω τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Το κόβω. Κόβω όλα αυτά τα ερεθίσματα που με ρίχνουν στην αμαρτία. Ο μέθυσος, λόγου χάρη, αν θέλει να βοηθηθεί και να μην ξαναπιεί, δεν πρέπει ούτε έξω από ταβέρνα να περάσει. Την έμεν το αποφάσισε να μην ξαναπιεί, αλλά άμα γυρνάει γύρω γύρω από τις ταβέρνες ή κάνει παρέες με μπεκρίδες που του λένε έλα πάρε ένα ποτηράκι, δεν είναι τίποτα, εννοείται ότι θα ξαναπέσει. Ή όταν έχει το μπουκάλι μπροστά του και το βλέπει συνέχεια, εννοείται ότι θα ξαναπέσει. Θα πρέπει να τα διώξει όλα αυτά από το σπίτι, από τη ζωή του. Μικρή προσπάθεια χρειάζεται και καλή διάθεση, και ο καλός Θεός θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Έχει ας πούμε κάποιος ένα πάθος. Το αναγνωρίζει, αγωνίζεται να το κόψει. Μετανοεί, ταπεινώνεται. Η διάθεση που έχει να κόψει το πάθος του πληροφορεί τον Θεό και τον βοηθάει. Έτσι, ο Θεός βλέπει τη διάθεση που έχει η ψυχή μας και μας βοηθάει. Γι' αυτό πολλές φορές πριν καν λεκτικά κάνουμε μια προσευχή, μας έρχεται η απάντηση, η δωρεά του Θεού. Μα λες, εγώ ακόμα δεν το ζήτησα καν, απλώς το επιθύμησα λίγο στην ψυχή μου. Και ο Θεός το έφερε, γιατί ο Θεός καταλαβαίνει και τη διάθεση που έχεις. Όταν λοιπόν είναι καλή σου η διάθεση, είναι καλή η διάθεσή σου, αμέσως ο Θεός θα σε βοηθήσει. Αλλά αν δεν καταβάλει προσπάθεια για να αλλάξει και συνεχίζει να αμαρτάνει, πώς ο Θεός να σου δώσει τη χάρη του? Θα πρέπει λοιπόν και εσύ λίγο να προσπαθήσεις να αλλάξεις, κάτι να κάνεις, να κινηθείς λιγάκι, έστω ένα βήμα. Μετά ο Θεός θα κάνει τα υπόλοιπα 99. Η χάρη του Θεού δεν έρχεται σε λανθασμένη κατάσταση, γιατί αυτό δεν βοηθάει τον άνθρωπο. Αν ήταν έτσι, θα έστελνε ο Θεός τη χάρη του και στο διάβολο. Έτσι, αν είναι σάπια η ψυχή, σάπιο το σώμα από αμαρτίες, διαβρωμένο από τον εγωισμό, από την υπερηφάνεια, ο Θεός σε ένα τέτοιο σκεύος δεν στέλνει χάρη. Γιατί δεν μπορεί να την κρατήσει. Και όχι μόνο δεν μπορεί να την κρατήσει, αλλά θα πάθει και χειρότερη ζημιά. Σκεφτείτε ένα έλος, έτσι, που είναι όλο βρωμιά και μύκητες. Όταν πέσει ο ήλιος επάνω, τι γίνεται? Βρωμάει ακόμα πιο πολύ. Έτσι δεν είναι? Ανατίζονται ακόμα περισσότερο τα μικρόβια και όλη αυτή η σαπίλα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Έτσι και μια σάπια ψυχή και ένα σάπιο σώμα, ας πούμε, όταν ο Θεός το ακτινοβολήσει με τη χάρη του, παθαίνει ζημιά, χειρότερο γίνεται. Οπότε γι' αυτό ο Θεός δεν δίνει τη χάρη. Αλλά τι κάνει, περιμένει τον άνθρωπο να αλλάξει, να κάνει ένα πρώτο βήμα, να θελήσει δηλαδή να εξυγιανθεί. Και από εκεί και μετά του στέλνει την καθαρτική χάρη, τον καθαρίσει, να τον εξυγιάνει το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος που δεν παραμένει στην πτώση του, στις αμαρτωλές σκέψεις του, αλλά μετανοεί για τα σώματά του και αγωνίζεται να μην αμαρτάνει, δέχεται τη χάρη του Θεού και βοθιέται. Ένας όμως που παραμένει στην πτώση του και λέει: εγώ δεν σηκώνομαι, καλά είμαι, άσε με που μου λες για αμαρτίες και τέτοια, δεν θέλω να ακούσω για εξομολόγηση και για παπάδες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που ούτε στις πράξεις αλλάζει, ούτε στις σκέψεις αλλάζει, παραμένει εκούσια στις αμαρτωλές σκέψεις, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει τη χάρη. Δεν μπορεί να βοηθηθεί από το Θεό, γιατί δεν θέλει. Έχει χτίσει ένα τείχος γύρω του. Όταν όμως δεν υπάρχει μετάνοια, όταν μάλλον μετανοεί και αγωνίζεται να μην αμαρτάνει, τότε δέχεται τη χάρη του Θεού και βοηθιέται. Όταν όμως δεν υπάρχει μετάνοια και η αμαρτία θεωρείται μόδα, αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Και σε αυτήν την κατάσταση μας τώρα, έτσι, είναι μόδα. Και οι ελεύθερες σχέσεις και οι παράπλευρες σχέσεις και χίλια δύο τέτοια πράγματα. Είναι μόδα πλέον. Η ανηθικότητα είναι μόδα, η ξετσιποσιά στα ρούχα είναι μόδα. Άμα ένα κορίτσι ντυθεί σεμνά, το κοροϊδεύουν για τα άλλα. Είναι μόδα πλέον η αδιαντροπιά. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση, πράγματι. Γέροντα, ο ένας από τους δύο ληστές που είχαν σταυρωθεί με τον Χριστό, πώς σώθηκε, ρώτησε. Απάντηση. Εκείνος ανέβηκε από τον τοίχο και μπήκε στον παράδεισο, λέει ο γέροντας. Η του ληστού μετάνοια τον παράδεισο εσύλησε. Έκανε ληστεία δηλαδή, μπήκε από τον τοίχο. Έκλεψε δηλαδή με τη μεγάλη του μετάνοια και τον παράδεισο. Γέροντα, αν κάποιος έχει αλλάξει ζωή και δεν παραμένει στις παλιές του συνήθειες, αλλά μερικές φορές πέφτει σε κάποιο από τα παλιά του αμαρτήματα, σημαίνει ότι δεν έχει μετάνοια? Απάντηση. Αν κάνει την προσπάθεια που χρειάζεται και πέφτει, έχει κάποια ελαφρυντικά. Στην αρχή δεν είναι εύκολο. Αλλά όταν κανείς καταλάβει πραγματικά πόσο βαρύ ήταν αυτό που έκανε, δεν ξαναπέφτει. Παλιά υπήρχε μετάνοια ειλικρινής. Όταν κάποιος μετανοούσε, δεν γύριζε πίσω. Θυμάμαι μια γυναίκα πόσο με είχε βοηθήσει με την αληθινή της μετάνοια. Είχε πολύ συστολή, ούτε μιλούσε. Είχε βάλει τα μαύρα, σαν καλόγρια ήταν, και φρόντιζε ένα εκκλησάκι. Άναβε τα καντήλια. Και μόνο που την έβλεπες, βοηθιώσουν πολύ. Τώρα βλέπω μερικοί, μόλις αλλάζουν ζωή, αρχίζουν να κάνουν το δάσκαλο στους άλλους. Ενώ μέσα τους υπάρχει ακόμα ο παλαιός εαυτός τους. Έχει πολύ δίκιο ο γέροντας εδώ, έτσι. Θέλουμε να κάνουμε τον έξυπνο. Τώρα μάθαμε εμείς κάτι που εσείς δεν το ξέρετε και κάνουμε το δάσκαλο στο σύζυγο, στα παιδιά. Εστάσου λίγο να φύγει ο παλαιός άνθρωπος από μέσα σου. Να μετανοήσει βέβαια κανείς, να σταματήσει την άσωτη ζωή που ζούσε και να αρχίσει να ζει πνευματικά, αυτό είναι θετική βοήθεια και για τους άλλους. Αλλά από εκείνη την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, να παρουσιάζεται αμέσως ως πνευματικός άνθρωπος και να κηρύττει, αυτό είναι πλάνη. Δηλαδή, γέροντα, το κάνουν με τη σκέψη να βοηθήσουν τους άλλους. Ναι, για να βοηθήσουν. Πίσω όμως από αυτή την ενέργειά τους, ιδίως αν ήταν λίγο γνωστοί στον κόσμο, κρύβεται ο υπερήφανος λογισμός. Ποιος λογισμός? Τώρα οι άνθρωποι θα πάψουν να μιλούν για Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη και θα συζητούν για μένα. Έτσι προσπαθεί δηλαδή να κερδίσει τη την καλή γνώμη του κόσμου. Από εκεί να καταλάβεις πόσο λανθασμένα βαδίζουν. Αν νιώθουν πραγματικά το σφάλμα τους, για ένα διάστημα δεν πρέπει να το ξεχάσουν και να ξεθαρέψουν, αλλά να προσέχουν πολύ. Και όταν περνάνε διάφορες ιδέες ή λογισμοί από την παλιά ζωή τους, να τα διώχνουν σαν βλάσφημους λογισμούς. Αυτό είναι απόδειξη ότι δεν τα αποδέχονται πλέον, ότι ο οργανισμός αντιδράει. Πρέπει δηλαδή να έχει κανείς πολύ ταπείνωση και να έχει συγχαθεί όλα τα παλιά για να αλλάξει πραγματικά. Αν κρατήσει από την παλιά του ζωή μερικά, τα οποία εκείνος θεωρεί καλά, μετά μουρνταρεύονται και τα άλλα. Από τη στιγμή που έχει έστω και μία μικρή ιδέα για τον παλαιό του εαυτό, δεν βοηθάει ο Θεός και ό,τι και αν κάνει δεν θα είναι καθαρό. Γέροντα, όταν αλλάξει κανείς ζωή, πρέπει να ενδιαφερθεί να διορθώσει τον λογισμό που είχαν προηγουμένως οι άλλοι για αυτόν, που ξέρανε ποιος ήταν. Θα πρέπει να νοιαστεί να του διορθώσει τον λογισμό για αυτόν. Απάντηση. Δεν θα κοιτάξει εγωιστικά να διορθώσει τον λογισμό των άλλων, γιατί και αυτό είναι καινοδοξία. Δεν μας ενδιαφέρει τι σκέφτει η άλλη για μας ή τι σκεφτόντουσαν. Θα κοιτάξει πώς να διορθωθεί ο ίδιος και τότε θα αναιρεθεί από μόνος του ο λογισμός τους, στους άλλους ανθρώπους δηλαδή. Διόρθωσε τον εαυτό σου και μην φροντίζεις για να αποκατασταθείς στα μάτια των άλλων. Μόνοι τους θα σε αποκαταστήσουν όταν θα δουν την αλλαγή σου, την πραγματική αλλαγή σου. Αν το στίγμα από την αμαρτωλή ζωή του έχει μείνει στην κοινωνία ή στο στενό του περιβάλλον, αυτό θα σβήσει με την καλή του διαγωγή. Δεν χρειάζεται να μιλάει καθόλου. Θα μιλήσει ο Θεός με τη μετάνοιά του. Μπορεί ας πούμε ένας άνθρωπος να έχει πάει φυλακή και εκεί στη φυλακή να μετάνιωσε. Μετά τι θα γίνει, πρέπει να αγωνιστεί να τους πείσει ότι είναι καλός? Όχι, μόνο του θα φανεί το πράγμα. Θα φανεί και θα αποκατασταθεί. Γέροντα, βοηθάει να σημειώνει κανείς τα σφάλματά του για να μην τα ξεχάσει μέχρι να τα εξομολογηθεί? Απάντηση. Όταν έχω πονέσει πραγματικά για ένα σφάλμα που έκανα, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Με ελέγχει η συνείδησή μου, πονάει η ψυχή μου και το θυμάμαι συνέχεια. Όσο διάστημα μεσολαβεί μέχρι να το εξομολογηθώ, τόσο το σφάλμα δουλεύει μέσα μου και εντάει την καρδιά μου και ελέγχομαι. Υποφέρω δηλαδή, αλλά και ανταμείβομαι από το Θεό ανάλογα. Γιατί είπαμε, όταν κανείς πενθεί, το πένθος μέσα έχει την παράκληση. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται, έχει την παρηγοριά. Όταν όμως κάνω ένα σφάλμα και δεν το ξανασκέφτομαι, τότε το σφάλμα δεν με κεντάει καθόλου. Το ξεχνάω και μένω αδιόρθωτος. Γι' αυτό μερικοί, ενώ τους κάνεις παρατήρηση για ένα σφάλμα που έκαναν, γελάνε. Σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι δεν πενθούνε για το σφάλμα τους. Δεν τους κεντάει την καρδιά το σφάλμα. Αυτό έχει ανέδεια, αδιαφορία. Είναι κάτι τελείως σατανικό. Είδες τι λέει ο Δαβίδ? Την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Να που πρέπει να έχουμε μέριμνα. Έτσι, εμείς έχουμε μέριμνα για τα υλικά. Πώς θα χτίσω σπίτι, πώς θα τακτοποιήσω τα δάνεια. Μέριμνα να έχεις για τις αμαρτίες σου. Φροντίδα δηλαδή συστηματική. Και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Μπροστά στα μάτια μου συνεχώς είναι η αμαρτία μου. Εμείς συνήθως μπροστά στα μάτια μας τι έχουμε ο καθένας? Μήπως έχουμε έναν καλό εαυτό ή τη γνώμη που έχουν οι άλλοι για μας? Παρόλο που ο Θεός τον είχε συγχωρήσει το Δαβίδε, εκείνος αποφιλότιμο πάλι μέσα του πονούσε. Γι' αυτό δεχόταν συνέχεια τη Θεία Παρηγοριά. Με συγχώρησε ο Θεός, εντάξει, ξομολογηθήκαμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάψαμε να είμαστε αμαρτωλοί, πάψαμε να έχουμε αυτό στην καμπούρα μας, το έχουμε. Βέβαια δεν θα το ζητήσει ο Θεός στη Δευτέρα Παρουσία, το έχει εξαλείψει από τους βίβλους. Αλλά όμως εμείς καλό είναι να το έχουμε μπροστά μας και να θυμόμαστε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Βέβαια όχι με μία έτσι λεπτομεριακή ενθύμηση, αλλά να θυμάσαι ότι είσαι αμαρτωλός. Μην το ξεχνάς ποτέ. Και βαριά αμαρτωλός. Άλλοι πάλι χάνονται με συνεχής διαγνώση του εαυτού τους. Το άλλο άκρο, έτσι. Υπάρχει η αδιάφορη που σου λέει ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι πολύ σχολαστικοί. Σημειώνουν σχολαστικά τα σφάλματά τους. Δήθεν για να κάνουν πιο λεπτή εργασία, τα περνάνε από δηληστήριο. Ζαλίζονται, αλλά δεν διορθώνονται. Έρχονται μερικές πιο πολύ, με σελίδες, 10 σελίδες εξομολόγηση. Παιδί μου, δεν είναι καλό αυτό. Ζαλίζεσαι και δεν διορθώνεσαι. Ενώ αν πιάσουν ένα-ένα τα μεγάλα ελαττώματα, ας τις λεπτομέρειες, πιάσε τα μεγάλα. Πιάσε μέσα σου τον εγωισμό, να τα διώξεις ένα-ένα. Πιάσε μέσα σου την υπερηφάνεια, την παρακοή. Διώξε αυτά και μετά τα μικρά θα φύγουν από μόνα τους. Αν λοιπόν πιάσουν ένα-ένα τα μεγάλα ελαττώματα και αγωνιστούν να διορθωθούν σε αυτά, θα εξαφανιστούν και τα μικρά. Γέροντα, αν κάποιος δεν ζει εν μετανοία και δοξολογεί τον Θεό, τη δέχεται αυτή τη δοξολογία ο Θεός? Είναι δυστυχώς και τέτοιοι, ενώ αμαρτάνουν, είναι δόξος ο Θεός. Τι δόξος ο Θεός? Τη δέχεται αυτή τη δοξολογία ο Θεός? Όχι. Πώς να δεχτεί αυτή τη δοξολογία ο Θεός? Πρώτα του χρειάζεται μετάνοια. Γιατί όταν παραμένει στην αμαρτία, σε τι τον ωφελεί να πει δόξα σε το δείξατε το φως? Αφού είσαι στο σκοτάδι, φως δεν βλέπεις. Και με το να το πεις, τι έγινε, δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό έχει ανέδεια. Το μόνο που ταιριάζει να πει είναι: σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν ρίχνεις ένα κεραυνό να με κάψεις. Γιατί αυτού του είδους τη δοξολογία έχει μετάνοια. Αναγνωρίζει ο άνθρωπος ότι είναι άξιος για κεραυνό. Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ γράφει: πάσα μετάνοια, κάθε μετάνοια, γινωμένη άνευ της προαιρέσεως, που γίνεται χωρίς την προαίρεση, ούτε χαρά περιέχει, ούτε λογίζεται άξια ανταμοιβής. Ούτε χαρά έχει, μια μετάνοια που γίνεται χωρίς την προαίρεση, ούτε παίρνεις και ανταμοιβή. Πώς μπορεί να μετανοεί κανείς χωρίς την προαίρεσή του? Απάντηση του Γέροντα: αναγκάζεται να μετανοήσει μια που ξέπεσε στα μάτια των άλλων, αλλά δεν έχει ταπείνωση. Έτσι το καταλαβαίνω, λέει ο Γέροντας. Βλέπετε πως είναι ταπεινός και ο Γέροντας, δεν λέει ότι αυτό λέει, αλλά έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Επειδή ξέπεσε στα μάτια των άλλων, έτσι μετανοεί, αλλά ουσιαστικά δεν έχει ταπεινωθεί μέσα του, δεν έχει παραδεχτεί ότι έσφαλε. Αλλά επειδή οι άλλοι, ας πούμε, τον απαξίωσαν, έτσι κάνει πως μετανοεί. Αυτή η μετάνοια όμως δεν έχει ούτε χαρά ούτε ανταμοιβή από το Θεό. Την κάνεις για το θεαθήν της ανθρώπης, δηλαδή. Δηλαδή υπάρχει μετάνοια χωρίς την προαίρεσή μας? Ναι, είναι η αναγκαστική μετάνοια. Σου ζητάω δηλαδή να με συγχωρέσεις για ένα κακό που σου έκανα, για να γλιτώσω από τις συνέπειες, αλλά εσωτερικά δεν αλλάζω. Αλλά επειδή ξέρεις ότι αν δεν ζητήσεις συγγνώμη θα έχει συνέπειες αυτό, ζητάς συγγνώμη, αλλά μέσα σου δεν έχεις αλλάξει, και αν δεν υπήρχαν οι συνέπειες δεν θα του ζητάς και συγγνώμη. Ο διαβολεμένος άνθρωπος κάνει δήθεν ότι μετανόησε και πηγαίνει με πονηριά. Βάζει μετάνοιες με προσποιητή καλοσύνη για να πλανέσει τους άλλους. Αλλά και το να πάει κανείς να πει τις αμαρτίες του στο πνευματικό γιατί φοβάται μήπως πάει στην κόλαση, και αυτό δεν είναι μετάνοια. Γιατί δεν είναι ότι μετανοεί για τις αμαρτίες του, αλλά το θέμα είναι να μην πάει στην κόλαση. Και σου λέει άντε να το πάω να το πω να γλιτώσουμε την κόλαση. Αλλά και αυτό δεν είναι μετάνοια. Δηλαδή δεν έχει καταλάβει ότι έσφαλε πραγματικά στο Θεό. Αλλά σου λέει αφού το λέει έτσι η θρησκεία, αν το κάνουμε και αυτό. Αν το κάνουμε και αυτό, αν κάνουμε και την εξομολόγηση. Το λένε μερικοί. Αλλά δεν έχει αυτό μισθό πάλι από το Θεό. Πρέπει να το συναισθαθείς ότι όντως φταίς και αμάρτησες μπροστά στο Θεό και έσφαλες και έχεις ανάγκη να εξομολογηθείς. Μετάνοια πραγματική είναι πρώτα να συναισθανθεί ο άνθρωπος το σφάλμα του, να πονέσει, να ζητήσει συγχώρηση από το Θεό και μετά να εξομολογηθεί. Έτσι θα έρθει η Θεία Παρηγοριά. Γι' αυτό πάντα συνιστώ μετάνοια και εξομολόγηση. Μόνο εξομολόγηση ποτέ δεν συνιστώ. Γιατί όπως λέγαμε και χθες, εξομολόγηση είναι να πεις, να ομολογήσεις. Με το που τα είπες όμως, διορθώθηκες κιόλας, συντρίφθηκες κιόλας, πένθησες κιόλας, όχι. Μπορεί να μην έχεις κάνει τίποτα από αυτά. Οπότε δεν έχετε χάρη στο Θεό. Να, και όταν γίνεται ένας σεισμός, βλέπει κανείς ότι όσοι έχουν καλή προαίρεση συγκλονίζονται, μετανοούν και αλλάζουν ζωή. Όσοι έχουν καλή διάθεση λέει Παναγία μου συγχώρεσέ μας, βοήθησέ μας. Και μέσα στα συναξάρια έχουμε πολλές αναφορές σε σεισμούς. Την τάδε του μηνός ας πούμε ποιούμε δοξολογία διότι μας ερήσατο ο Κύριος εκ της φοβεράς του σεισμού απειλής. Κάποιος μεγάλος σεισμός είχε γίνει και πέρασε και στο συναξάρι. Οι άνθρωποι δηλαδή συγκλονιζόντουσαν από το σεισμό. Σήμερα συγκλονιζόμαστε. Ερώτημα. Όσοι έχουν καλή διάθεση. Περισσότεροι μπορεί να τα πάρουν και με το Θεό που κάνει τέτοια πράγματα. Οι καλοδιάθετοι λοιπόν συγκλονίζονται με τα νου και αλλάζουν ζωή όταν γίνεται σεισμός. Οι άλλοι, οι περισσότεροι, έρχονται προς στιγμή σε συνέστηση. Μόλις όμως περάσει ο κίνδυνος, πάλι γυρίζουν στην παλιά του ζωή. Τραγικό. Γι' αυτό όταν μου είπε κάποιος ότι στην πόλη που μένει έγινε δυνατός σεισμός, του είπα, σας κούνησε δηλαδή γερά. Σας ξύπνησε όμως. Μας ξύπνησε, μου λέει. Πάλι όμως θα κοιμηθείτε, του είπα. ξέρει ο Γέροντας έτσι. Πάλι κοιμόμαστε. Δυστυχώς. Γέροντα, τι είναι η Θεία Παρηγοριά? Γιατί είπαμε έρχεται η Θεία Παρηγοριά, ο άνθρωπος μετανοεί πραγματικά. Τι είναι η Θεία Παρηγοριά? Θα σας πω ένα παράδειγμα, για να καταλάβετε καλύτερα, λέει ο Γέροντας. Ένα παιδάκι κάνει μια μικρή ζημιά. Σπάζει λόγου χάρη ένα εργαλείο του πατέρα του και ύστερα στενοχωριέται και κλαίει γιατί τη θεωρεί πολύ μεγάλη τη ζημιά αυτή. Όσο περισσότερο κλαίει και αναγνωρίζει τη ζημιά που έκανε και υποφέρει, τόσο περισσότερο ο πατέρας του το χαϊδεύει και το παρηγορεί. Έτσι δεν είναι? Καλά παιδάκι μου, μη στενοχωριέσαι, δεν πειράζει, θα αγοράσουμε άλλο. Εκείνο όμως βλέποντας τη στοργή του πατέρα του κλαίει από φιλότιμο περισσότερο. Δεν μπορώ, λέει, να μη στενοχωριέμαι. Να τώρα χρειάζεται το εργαλείο και εγώ το έσπασα. Παιδάκι μου δεν είναι τίποτε, παλιό ήταν, του λέει. Αλλά εκείνο πάλι στενοχωριέται. Και όσο αυτό στενοχωριέται, άλλο τόσο ο πατέρας του το σφίγγει στην αγκαλιά του, το φυλάει και το χαϊδεύει. Έτσι και όσο περισσότερο υποφέρει ο άνθρωπος και λυπάται για την αμαρτωλότητά του ή για την αχαριστία του προς το Θεό και κλαίει φιλότιμα που λείπησε με τις αμαρτίες του το Θεό Πατέρα του, τόσο περισσότερο και ο Θεός τον ανταμείβει με θεία γαλλίαση και το γλυκένει εσωτερικά. Αυτή η λύπη έχει μεν πόνο, αλλά έχει και ελπίδα και παρηγοριά. Αυτή είναι η κατά Θεό λύπη. Όποιος όμως θέλει τη θεία παρηγοριά, δεν πρέπει να ζητάει παρηγοριά. Πρέπει να νιώσει το σφάλμα του, να μετανιώσει και τότε θα έρθει από μόνη της θεία παρηγοριά. Μην πας δηλαδή σκόπιμα. Να κλάψω για να μου έρθει παρηγοριά. Όχι. Εσύ θα προσπαθείς να συναισθανθείς το σφάλμα σου. Και θα έρθει από μόνη της η θεία παρηγοριά. Λέει κάπου το πατερικό, λέει τα θεία έρχονται αφεαυτών. Τα πράγματα του Θεού δηλαδή έρχονται από μόνα τους. Δεν μπορείς να αναγκάσεις το Θεό να έρθει. Να τον κατεβάσεις κάτω με τη βία. Δεν γίνεται. Μόνος του θα έρθει ο Θεός όταν εκείνος θέλει. Όπως ο Θεός σέβεται τη δική μας ελευθερία, έτσι και εμείς πρέπει να σεβόμαστε την ελευθερία του Θεού. Δεν μπορούμε να αναγκάζουμε το Θεό. Εδώ και τώρα σε θέλω να έρθεις τώρα εδώ. Δεν είναι. Δεν επιτρέπεται αυτό. Και πολύ περισσότερο να μην ζητάς ανθρώπινη παρηγοριά. Σε μίλησε άσχημα ο άντρας σου, να πάω να το πω στη φίλη μου, να παρηγορηθώ. Τότε τα έχασες όλα. Ούτε την παρηγοριά του Θεού θα έχεις και θα πάρεις απλώς μια ψυχολογική ανακούφιση και δεν θα θεραπευτείς. Γιατί στενοχωρήθηκες. Φταίει ο άντρας σου, όχι, εσύ φταίς που στενοχωρήθηκες. Γιατί έχεις εγωισμό. Θύχτηκε ο εγωισμός σου και σε πιάσανε τα κλάματα. Και θα πας και στη φίλη σου για να παρηγορηθείς τα χάρη, αλλά ουσιαστικά τι θα γίνει. Θα σου τονώσει τον εγωισμό. Θα σου πει καλά, δίκιο έχεις, τι τύραννος είναι αυτός που έχεις, πώς τον αντέχεις, μπορεί να σου πει να χωρίσεις κιόλας και να σε κάνει τρεις χειρότεροι δηλαδή από ό,τι είσαι. Και εσύ λες παρηγορήθηκα, ουσιαστικά καταστράφηκες. Αν θες πραγματικά να παρηγορηθείς, θα πρέπει να βρεις γιατί στενοχωρήθηκες. Να βρεις την αιτία μέσα, τον εγωισμό το δικό σου, την ιδεούλα. Τόσο πολύ σε πείραξε μια κουβέντα που είσαι υποσύζυγός, η οποία μπορεί να είναι και δίκαιη. Να έχει δίκαιο που στο πει. Αλλά και άδικο να είναι, πάλι σε συμφέρει. Πάλι πρέπει να το χαρείς, γιατί σου παίρνει τις άλλες αμαρτίες, όπως λέγαμε άλλη φορά. Έτσι δεν είναι. Και αν το συγχωρέσεις για την αδικία που σου έκανε, συγχωριέσαι από τις μυριάδες αδικίες που έχεις κάνει εσύ στο Θεό. Επομένως βλέπετε πόσο αντίθετα στο συμφέρον μας ενεργούμε. Και λες, θέλω να το πω σε έναν άνθρωπο. Πολλές φορές θέλουμε να το πούμε και στο πνευματικό ακόμα. Γιατί όμως θες να το πεις στο πνευματικό. Και το θέλω, λέει, το πνευματικό τώρα και δεν τον βρίσκω στο τηλέφωνο. Λοιπόν, εγώ θέλω ένα πνευματικό να τον έχω συνέχεια στο τηλέφωνο, επί τόπου. Γιατί το θέλεις αυτό. Για να παίρνεις απλώς μια ψυχολογική ανακούφιση ή για να θεραπεύεσαι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μήπως το θέλεις απλώς για μια στήριξη ανθρώπινη. Πάλι μια ανθρώπινη παρηγοριά δηλαδή. Όχι, δεν λειτουργεί σωστά έτσι. Έτσι δεν θεραπεύεσαι ποτέ. Γιατί κάποια στιγμή δεν θα τον βρεις το πνευματικό. Και ποιος θα είναι αυτός ο πνευματικός, θα είναι stand-by 24 ώρες. Δεν μπορεί. Άμα έχει 2.000 πνευματικά παιδιά, μπορεί να είναι συνέχεια έτσι να απαντάει και στις 2.000 τα παιδιά. Δεν γίνεται. Ανθρωπίνως δεν γίνεται. Ή γιατί εσύ είσαι το κάτι άλλο, ας πούμε, και οι άλλοι 1999, δεν πρέπει και αυτοί να παίρνουν τηλέφωνο. Αδικία δεν είναι πάλι, αν το πάρουμε έτσι. Κάτι άλλο λοιπόν πρέπει να κάνεις. Πρέπει να βρεις τη θεραπεία, τη ριζική. Και η ριζική θεραπεία είναι αυτή που είπαμε. Να ταπεινωθείς και να βρεις που έφταξες. Γιατί στενοχωρήθηκες, γιατί σε στενοχώρησε η αρχηγός, ας πούμε, γιατί σε στενοχώρησε η συνάδελφός σου στην εργασία, γιατί σε στενοχώρησε η αδερφή σου, ο αδερφός σου. Γιατί. Είπαμε, η στενοχωρία είναι αμαρτία. Κάπου έκανα λάθος και στενοχωρήθηκα. Εγώ έκανα λάθος, όχι οι άλλοι. Μα θα πεις, οι άλλοι με ζηλεύει, με φθονεί, με κάνει. Εσύ τι κάνεις. Όλος ο κόσμος να πέσει επάνω σου, εσύ μπορείς, αν θέλεις, να μην στενοχωρηθείς. Και να μην έχεις ανάγκη από καμιά παρηγοριά. Αλλά τι θα να κερδίσεις από όλα αυτά. Και πρέπει να κερδίσεις, γιατί ο Θεός όλα αυτά τα στέλνει για να κερδίσουμε, για να θεραπευτούμε. Για να φύγει από μέσα μας ο εγωισμός, που είναι η πρωταρχική αιτία όλης της στενοχώριας μας, να ξέρετε. Και η πρωταρχική αιτία της κατάθλιψης είναι ο εγωισμός. Αν πολλοί άνθρωποι σήμερα υποφέρουν από την κατάθλιψη, είναι γιατί έχουν πολύ εγωισμό. Μεγάλη ιδέα, έρχεται ο άλλος, τους γκρεμίζει αυτή την ιδέα με μια κουβέντα που τους λέει και πάσχουν αμέσως, τρελαίνονται. Και τρέχουν αμέσως στον γιατρό, στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρο ή στον πνευματικό. Αλλά όχι για το σωστό λόγο και στον πνευματικό. Όποιος λοιπόν θέλει τη Θεία Παρηγοριά, δεν πρέπει να τη ζητάει. Ούτε τη Θεία Παρηγοριά και πολύ περισσότερο δεν πρέπει να ζητάει την ανθρώπινη. Πρέπει να νιώσει το σφάλμα του, να μετανιώσει και τότε θα έρθει από μόνη της η Θεία Παρηγοριά. Κάποτε είχε δημιουργηθεί στο Άγιο Όρος ένα θέμα και είχαν εκτεθεί μερικοί. Τυχαία με συνάντησε ένας από αυτούς που είχαν εκτεθεί και μου είπε: «Αχ, και σε ήθελα για να με παρηγορήσεις». Για να το χρησιμοποιήσει δηλαδή το Γερο Παΐσιο τον ήθελε. Και αυτό γιατί τον είχε ξεσκονίσει κάποιος. Τον είχε ξεσκονίσει, δηλαδή το είχε κάνει καλό. Λέμε με ξεσκόνησε, δηλαδή με έκανε παρατήρηση. Καλό πράγμα είναι αυτό, να σου κάνει παρατήρηση ο άλλος. Αν είναι δίκαιη η παρατήρηση, πρέπει να τον φυλάς τα χέρια και να τον ευγνωμονείς. Αν είναι άδικη, ακόμα περισσότερο να τον ευγνωμονείς. Γιατί είπαμε, σου παίρνει τις αμαρτίες. Λοιπόν, κάποιος τον είχε ξεσκονίσει και ήταν απαρηγόρητος. Και υποτίθεται ήταν και πνευματικός άνθρωπος, έτσι. Αφού ήταν στο Άγιο Όρος. Όταν το άκουσα, απόρρισα, λέει ο γέροντας. Να ζητάει παρηγοριά ενώ είχε σφάλι. Ενώ έφταιγε, έτσι. Να ζητάς παρηγοριά ενώ σφάλεις. Αν δεν ζητούσε παρηγοριά, αλλά ταπεινωνόταν και έλεγε: «Έσφαλα Θεέ μου», θα ερχόταν η θεϊκή παρηγοριά μέσα του και δεν θα είχε ανάγκη ούτε από Γερο Παΐσιο ούτε από κανέναν. Τώρα αυτός, ενώ είχε σφάλει, ήθελε να του πω: «Δεν πειράζει, μη στενοχωριέσαι. Δεν ήταν και τόσο μεγάλο το φταίξιμό σου. Δεν φταίς μόνο εσύ, φταίει και ο άλλος». Αυτά μας αρέσουν. Αυτά θέλουμε να ακούμε και από τους σημαντικούς μας. Αλλά αυτά δεν σε θεραπεύουν. Αυτά σου τρέφουν τον καρκίνο σου. Τι παρηγοριά είναι αυτή? Αυτή είναι κοροϊδία. Η Θεία Παρηγοριά έρχεται από τη μετάνοια. Τότε πραγματικά θα παρηγορηθείς όταν ταπεινωθείς. Και πεις: «Στάσου, γιατί στενοχωριέμαι τώρα? Μου έκανε παρατήρηση. Έφταιγα, έφταιγα. Δεν αναγνωρίζω το σφάλμα μου. Τι ψάχνω για παρηγορία? Μα μου μίλησε πολύ απότομα και μου το είπε πολύ άγρια». Καλά και έκανε και στο παιδί άγρια. Για να σε βοηθήσει, παραχώρησε ο Θεός να σου το πει έτσι άγρια. Όταν γέροντα μετά από μία πτώση ακολουθεί μία κατάσταση μετανοίας, αλλά αισθάνεσαι ένα ψυχικό και σωματικό τσάκισμα, σημαίνει ότι η μετάνοια δεν είναι σωστή. Την πρώτη μέρα δικαιολογείται ένα ψυχικό και σωματικό τσάκισμα. Πρέπει, το γέροντας είναι πάρα πολύ βαθύς γνώστης της ανθρώπινης ψυχής. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέει. Έπεσες έτσι, μετάνιωσες, αλλά είσαι τσακισμένος, γιατί η μετάνοια είναι ένα τρακάρισμα, ένα σοκ, φοβερό σοκ. Είναι, ας πούμε, δικαιολογημένο να έχεις ένα τσάκισμα ψυχικό και σωματικό. Έπειτα όμως, από τη δεύτερη μέρα και μετά, όταν υπάρχει πραγματική μετάνοια, αν και λυπάται και πονάει εσωτερικά ο άνθρωπος, νιώθει τη Θεία Παρηγοριά και αρχίζει έτσι να αποκαθίσταται η δύναμη, η ψυχική και η σωματική στον άνθρωπο και η υγεία. Ναι, αλλά δεν ξεχνάει και το σφάλμα του. Ναι, λέει ο γέροντας, δεν το ξεχνάει. Θλίβεται, παρηγοριέται. Θλίβεται, παρηγοριέται. Ένα σκαμπύλι δίνει στον εαυτό του για το σφάλμα που έκανε, ένα χάδι δέχεται από το Θεό. Ένα σκαμπύλι, ένα χάδι. Αυτή είναι η μετάνοια που φέρνει τη Θεία Παρηγοριά. Καταλάβετε πώς διορθωνόμαστε και γιατί δεν αλλάζουμε. Γιατί προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Δεν ξέρω αν θέλετε πάνω σε αυτά να ρωτήσετε κάτι. Βλέπετε οι Άγιοι πόσο μας φωτίζουν, ε? Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει το βιβλίο. Ναι. Τα θυμάστε? Ο πνευματικός αγώνας. Ο τρίτος τόμος του Γέροντα Παΐσιου. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάτι, εγώ σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή αντάμωση στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο που μας φιλοξένησε και ανθρωπίνως και όλους τους ανθρώπους εδώ που με τόση καλοσύνη και τον Πάτερ Ιωάννη, ο οποίος ο καημένος είναι πάρα πολύ. Του είπα δύο φορές να μας μιλήσει, δεν μπόρεσε. Να σκεφτείτε, χτες μου είπε ο άνθρωπος ότι από το πρωί, λέει, Πάτερ, που συναντηθήκαμε, μέχρι το βράδυ που κάναμε σπερινό 8 η ώρα, δεν σταμάτησα καθόλου, ούτε έχω φάει, μου λέει, τίποτα. Και είναι τόσο γέρος. Από τις πολλές δουλειές που έχει το προσκύνημα. Συνέχεια στο πόδι μου, λέει, δεν μπορώ να τις πω τίποτα στους ανθρώπους. Και σήμερα το πρωί που του είπα πάλι μου λέει, δεν μπορώ, αλλά το απόγευμα πιστεύω θα μπορέσω. Στον εσπερινό λοιπόν να πάτε, να σας μιλήσει ο πατήρ Ιωάννης, αν μπορέσει ο άνθρωπος, και αύριο το πρωί στη θεία λειτουργία. Α, έχετε το βράδυ αγρυπνία. Α, μάλιστα. 9.30 ώρα έχει αγρυπνία. Ναι. Καλά.
Στο... σήμερα θα φάμε ψάρι.
Ναι. Τώρα τι να πω, καλύτερα άμα είναι να κοινωνήσετε να μην φάτε ψάρι, να φάτε κάτι άλλο. Φάτε λαδερό. Δεν χάθηκε ο κόσμος, τρώτε αύριο ψάρι και μεθαύριο. Έτσι. Λοιπόν, αν κοινωνήσετε, εντάξει, το Σάββατο είναι Σάββατο, μέχρι το μεσημέρι. Μέχρι το μεσημέρι. Αλλά σας λέω, ο καθένας το πνευματικό του, έτσι. Δεν μπορώ να πω για όλους. Μερικοί δεν εξομολογήσετε σε μένα, δεν ξέρω πού. Ελπίζω όλοι να εξομολογήσετε, έτσι αλλιώς αν υπάρχει άνθρωπος εδώ που να μην εξομολογείται. Και μάλιστα τακτικά πρέπει να εξομολογούμαστε. Γιατί πολλοί εξομολογούνται, αλλά δεν θυμούνται πότε εξομολογήθηκαν. Τελευταία φορά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Γαβριήλ, τον κύριο Πέτρο, όλους τους ανθρώπους που κουράστηκαν. Πρέπει να τους ευχαριστούμε, να τους ευγνωμονούμε. Έτσι και την κυρία Μαρία που έχει τη φροντίδα και κουράζεται. Και ξαναλέω, πρέπει να της κάνετε υπακοή. Μην μιλάτε τώρα. Ας είναι νεότερη. Έτσι δηλαδή πρώτη φορά ανέλαβε αυτό το ρόλο. Δεν είναι ρόλος προβολής, είναι ρόλος διακονίας. Όπως όλα τα λεγόμενα αξιώματα στην Εκκλησία είναι αξιώματα διακονίας και όχι αξιώματα εξουσίας. Έτσι ο Χριστός δεν κατεξουσιάζει. Οι άρχοντες του κόσμου δεν του κατεξουσιάζουν τους άλλους και τους καταπιέζουν. Οι άνθρωποι του Θεού και οι εξουσίες της Εκκλησίας διακονούν τους υποτασσόμενους και τους εξουσιαζόμενους. Αλλά αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν υπακοή, αυτοί βγαίνουν έξω από τη μάντρα. Και δεν ωφελούνται καθόλου. Τους τρώει ο λύκος ακριβώς. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νίκαια ή και σ' όνος των αιώνων. Αμήν.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα,
ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Άντε και πάλι ο Θεός μαζί σας.